όλα του κόσμου τα πουλιά, όπου κι όπου κι αχτίσαν τη φωλιά, όπου κι αν εκεί που φτερούγιζε ο νους, εκεί που ξημερώνει, μ' αργώνουν τα πουλιά της γης κι ούτε να δε σαν αερικό θα ζήσω, σαν αερικό. Ανάσα είναι καυτέρι και στεπά του Καυκάσου, η σκέψη που παραμιλά και λέει τα όνειρά σου, όσες κι αχτίζουν φυλά κι αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυτάριο, πόλο θα δραπετεύει. Σαν αερικό ζήσω, σαν αερικό. Σαν αερικό θα ζήσω.
Χαίρετε, καλώς ήρθατε εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας, μια πολιτιστική εκπομπή που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Είμαστε η Στεφανία Τσακίρη στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ, μέσω ίντερνετ, στην ιστοσελίδα μας vogue.erd.gr, Voice of Greece, λοιπόν, vogue.erd.gr, και βεβαίως από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το ertecho.gr. Επίσης μας ακούτε από το ERTflix και συγκεκριμένα από το ERTflix International σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο. Μας ακούτε επίσης δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird και ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@r.gr και στη σελίδα μας στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Παύλα Voice of Greece Παύλα ΕΡΤ. Σήμερα θα μεταφερθούμε στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων που θα γίνει από τις 26 έως τις 30 Ιουνίου. Το σύνθημά του είναι «Συνδέουμε λέξεις, ενώνουμε αφηγήσεις». Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ βιβλίου. Είναι η τρίτη χρονιά που θα λάβει χώρα. Είναι ήδη έχει γίνει ένας θεσμός. Φέτος συμμετέχουν περισσότεροι από 100 μιλητές από 17 διαφορετικές χώρες. Πρόκειται για συγγραφείς, ακαδημαϊκούς, μεταφραστές, διανοούμενους και καλλιτέχνες. Χώρες όπως η Κύπρος βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ισπανία, πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Αργεντινή, το Μεξικό, η Κολομβία, η Νικαράγουα, το Περού. Όλοι αυτοί θα βρεθούν λοιπόν στα Χανιά και θα συζητήσουν. Πρόκειται για πάνω από 60 θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εργαστήρια, θεατρικά δρόμενα, performance, συναυλίες, όλα αυτά γύρω από βιβλία σύγχρονης ελληνικής και ξένης πεζογραφίας, ποίησης και δοκιμίου, βιβλία από 35 διαφορετικούς εκδότες. Σήμερα λοιπόν θα δούμε και τη φιλοσοφία που διέπει αυτό το φεστιβάλ και το πρόγραμμά του μαζί με τον διευθυντή του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, τον κύριο Μανώλη Πιμπλή. Ο Μανώλης Πιμπλής είναι πολύ γνωστός άνθρωπος στον χώρο του βιβλίου στην Ελλάδα, από το ένθετο βιβλιοδρόμιο στα Νέα, στην εφημερίδα Τα Νέα, από παρουσιάσεις τηλεοπτικές που έχει κάνει γύρω από το βιβλίο. Μάλιστα υπάρχει μία που είναι ακόμα στον αέρα και είναι το βιβλιοβούλιο στο κανάλι της Βουλής, μία από τις πιο σημαντικές εκπομπές για το βιβλίο που έχουμε στην ελληνική τηλεόραση. Μανώλης Πιμπλής λοιπόν, ο ίδιος είναι και συγγραφέας, είναι και μεταφραστής, είναι άνθρωπος του βιβλίου και είναι βέβαια και διευθυντής του φεστιβάλ και με αυτή την ιδιότητα θα μας μιλήσει σήμερα. Ακούμε ένα τραγούδι και συναντάμε τον κύριο Μανώλη Πιμπλή για να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων.
Βροχή κυλιέται πάνω στα θύλα, πιάνει τον κήπο μια νατριχύλα, φθινοποριάζει πάνω στον κόσμο σου. Γίνανε μους και μα τα παπούτσια, φθίνει ένα σύννεφο τα κουκούτσια, πάνω στον κόσμο σου, στον κόσμο σου. Κι εγώ γυρίζω να πω συγγνώμη, μα δεν περνάω, κλεισάν οι δρόμοι που πάν στον κόσμο σου. Δεν έχω άλλον τέτοιο πόνο νιώσει, ότι σου είπα το έχω μετανιώσει. Μέσα από το τζάμι έχει ζωή δολώσει, ότι σου στον κόσμο σου, στον κόσμο σου. Θέλω να στείλω μα δεν το κάνω, θα βάλω Netflix και θα πεθάνω μακριά από τον κόσμο σου.
Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον διευθυντή του Φεστιβάλ Χανίων, τον κύριο Μανώλη Πιμπλή, τον οποίο ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και τον καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα.
Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Ζαβιτσάνου, είναι χαρά μου.
Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Πιμπλή, είστε πολλά χρόνια στο χώρο του βιβλίου, από διαφορετικά πόστα, έτσι, βιβλιοδρόμιο στα νέα, διευθυντής της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Έχουμε το βιβλιοβούλιο τα τελευταία χρόνια, την εκπομπή για το βιβλίο στο κανάλι της Βουλής. Από τις σημαντικότερες όλα αυτά τα χρόνια, είστε συγγραφέας, είστε μεταφραστής. Από πολλά λοιπόν πόστα διαφορετικά στο χώρο του βιβλίου. Και ήθελα να ξεκινήσω έτσι, να σας ρωτώντας σας, τι θέση έχει στη δική σας διαδρομή το Φεστιβάλ Βιβλίου Χάνιων, δηλαδή πώς αποτυπώνετε σε αυτό η μέχρι τώρα ενασχόληση και εμπειρία σας από αυτό το χώρο?
Θα σας πω, πράγματι έχω ασχοληθεί με τον τομέα αυτό του βιβλίου έτσι, πολύ εντατικά τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου, και επειδή ακριβώς έχω ασχοληθεί από διάφορες πλευρές, αρχικά από τη δημοσιογραφική και αργότερα από την οργανωτική και θεσμική, ας το πούμε έτσι, έχω μια εικόνα για το χώρο, έχω μια συνολική, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο αντίληψη για το τι συμβαίνει. Γνωρίζομαι με τους ανθρώπους, με τους συγγραφείς, με τους εκδότες, τους βιβλιοπόλες. Είναι μια εμπειρία ζωής. Αυτό που είδα ότι λείπει στον ελληνικό χώρο είναι ακριβώς η ύπαρξη Φεστιβάλ Βιβλίου. Είμαστε δηλαδή λιγάκι πίσω σε αυτά τα θέματα. Σε άλλες χώρες μεγαλύτερες ενδεχομένως, αλλά όχι μόνο, και σε ίδιου μεγέθους με την Ελλάδα, υπάρχουν πολλά φεστιβάλ. Στην Ελλάδα υπάρχουν φεστιβάλ κυρίως μουσικά, υπάρχει για το θέατρο, υπάρχουν διάφορα πράγματα. Για το βιβλίο πολύ λιγότερο. Αυτά που γίνονται είναι μικρότερης έκτασης και δεν είναι και πολλές φορές στερεωμένα στον χρόνο. Οπότε σκέφτηκα όλη αυτή την εμπειρία ότι θα μπορούσα να τη διοχετεύσω στη δημιουργία ενός φεστιβάλ βιβλίου, το οποίο να προσπαθήσει να γίνει ισχυρό, δηλαδή να γίνει πόλος έλξης για τον Έλληνα αναγνώστη και βιβλιοφίλο, για τους συγγραφείς φυσικά, για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το βιβλίο από διάφορες θέσεις, και ταυτόχρονα να αποκτήσει και ένα διεθνή χαρακτήρα, δηλαδή να γίνει ένα φεστιβάλ όπως τα φεστιβάλ που βλέπουμε στο εξωτερικό να γίνονται στην Αγγλία, στη Γαλλία, παντού. Και δεν έχουμε, είναι αλήθεια, κάτι τέτοιο, και σκέφτηκα θα μπορούσε να συμβεί και θα ήταν ωραίο να συμβεί, θα συνέβαλε και αυτό στην αναβάθμιση της εικόνας και της θέσης του βιβλίου στο πολιτιστικό χάρτη, ας πούμε, της Ελλάδας.
Πολύ ωραία. Εντοπίσατε λοιπόν την έλλειψη, το κενό.
Ναι.
Και κάπως έτσι αυτό πυροδότησε την όλη διαδικασία. Πώς όμως και από ποιους ξεκινάει? Ας πάμε λίγο στην αρχή του. Είναι τρίτη χρονιά φέτος, βέβαια.
Ναι, είναι τρίτη χρονιά.
Αλλά κάπως ξεκινάει όλο αυτό.
Ναι. Έγινε πρόταση από τη μεριά μου προς τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές της Κρήτης. Σκέφτηκα να σας πω ότι μια πόλη σαν τα Χανιά θα ήταν ιδανική για ένα τέτοιο φεστιβάλ. Έχει ένα μέγεθος που είναι, ας πούμε, δεν είναι το μέγεθος μιας μεγαλούπολης, όπου ένα φεστιβάλ θα μπορούσε και να χαθεί στα καθημερινά δρόμενα μιας τέτοιας πόλης. Είναι μια πόλη όμως που έχει ικανό πληθυσμό ώστε να στηρίξει και την ύπαρξη ενός φεστιβάλ. Είναι και μια πόλη δηλαδή που πληθυσμιακά μπορεί να τις μέρες του φεστιβάλ να το αγκαλιάσει ολόκληρη.
Να το υποστηρίξει βεβαίως. Ναι. Και είναι και ένα μαγικό σκηνικό, έτσι. Είναι μια πολύ πολυπολιτισμική πόλη, έχει εικόνες από το παρελθόν πολύ έντονες, είναι ατμοσφαιρική ιδιαίτερα.
Ναι, έτσι είναι και έτσι προδιαθέτει πολύ θετικά για την ύπαρξη και οργάνωση ενός τέτοιου θεσμού. Και επίσης είναι μια πόλη η οποία θα προσελκύσει και τον ξένο συγγραφέα. Δηλαδή ξέρεις εκ των προτέρων ότι η Κρήτη γενικότερα και τα Χανιά ειδικότερα mm-hmm. είναι και ένας ελκυστικός προορισμός. Άρα άνθρωποι και συγγραφείς θα έρθουν χωρίς, δηλαδή θα σκεφτούν ότι θα είναι ωραία να πάνε σε ένα τέτοιο φεστιβάλ, αλλά και αναγνώστες, δηλαδή είναι και αυτό ένα στοίχημα να έρθουν βιβλιόφιλοι από όλη την Ελλάδα να έρχονται και γιατί όχι και από το εξωτερικό. Επομένως είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που θεωρώ έτσι ιδεώδη, ας πούμε, για τη δημιουργία ενός τέτοιου φεστιβάλ. Βοηθάει βέβαια ότι έχω και εγώ μια καταγωγή από εκεί.
Η καταγωγή σας είναι από τα Χανιά ή
Ναι, δεν έχω γεννηθεί στα Χανιά, αλλά έχω καταγωγή από τον πατέρα μου, ναι. Οπότε και αυτό διευκολύνει κατά κάποιο τρόπο τις επαφές.
Βεβαίως.
Ναι. Από εκεί και πέρα ευτυχήσαμε να υπάρχει ένας δήμος και μια περιφέρεια που να ευνοούν τις πολιτιστικές δράσεις. Ο ίδιος ο τωρινός ο δήμαρχος Χανίων, ο Παναγιώτης Μανδυράκης, ξεκίνησε πριν να ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα, είχε γίνει γνωστός από ένα φεστιβάλ το οποίο οργάνωνε στα πατρογονικά του, στο χωριό Ρόκα, και λέγεται φεστιβάλ Ρόκας, και από εκεί έγινε γνωστός γιατί έκανε πράγματα πολύ εξωστρεφή. Mm-hmm. Γενικότερα τα Χανιά έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια πόλη των φεστιβάλ. Έχουν και άλλα φεστιβάλ. Έχουν βέβαια το φεστιβάλ κινηματογράφου που έχει συμπληρώσει νομίζω 15 χρόνια ζωής, κάπου εκεί. Έχουν το dance festival, έχουν τα ανοιχτά πανιά και, που είναι για τη σύγχρονη τέχνη, και έχουν και ένα φεστιβάλ κόμιξ. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτιστική ζωντάνια στην πόλη αυτή που ευνοείται, όπως είπατε και εσείς, από το φοβερό σκηνικό.
Πολύ όμορφο. Άρα λοιπόν υπήρξε μια ευνοϊκή συγκυρία, έτσι, για να γεννηθεί αυτός ο θεσμός και αυτό το φεστιβάλ, έτσι δεν είναι, από ό,τι μας λέτε?
Έτσι είναι.
Πολύ όμορφα.
Είναι και η εμπειρία που είχα αποκτήσει, όχι μόνο εγώ και όλη η ομάδα η οποία εργάζεται για τα Χανιά, είχαμε συνεργαστεί και στο φεστιβάλ και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για 3-4 χρόνια, οπότε είναι μια δεμένη ομάδα που μπορεί να οργανώσει κάτι έτσι που να έχει ένα βεληνεκές.
Πάμε λοιπόν τώρα όμως στους βασικούς του στόχους, στις προτεραιότητές του και στο τι νέο κομίζει. Πολύ όμορφη όλη αυτή η περιγραφή και της πόλης και της συνθήκης η οποία γέννησε το φεστιβάλ, των ανθρώπων, των συνθήκων. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να δούμε τι νέο κομίζει. Είπαμε ότι υπήρχε ανάγκη, εσείς βλέπετε ότι υπάρχει έλλειψη για κάτι τέτοιο. Ποιοι είναι οι βασικοί του στόχευση, οι προτεραιότητές του, τι θέλει να κομίσει λοιπόν το φεστιβάλ?
Το φεστιβάλ θέλει να ξεφύγει από το μοντέλο των εκθέσεων. Δηλαδή έχουμε την έκθεση του Ζαπίου στην Αθήνα, έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φυσικά, που έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τους τις εκθέσεις βιβλίων μέσω περιπτέρων, ας πούμε, των εκδοτών. Εδώ πήγαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ένα φεστιβάλ χωρίς περίπτερα εκδοτικά. Τα βιβλία βέβαια υπάρχει ένα συνεργατικό βιβλιοπωλείο το οποίο διαθέτει τα βιβλία των προσκεκλημένων συγγραφέων, αλλά όχι όλα τα βιβλία όλων των πιθανών συγγραφέων, και δεν έχει το στοιχείο της έκθεσης. Θα μου πείτε αν είναι σημαντική αυτή η διαφορά. Έχει μια σημασία, γιατί οι εκθέσεις έχουν πολύ έντονο το εμπορικό στοιχείο και πρέπει να αποδεικνύουν κάθε φορά ότι μπορούν να πάνε πέρα από αυτό. το επιχειρούν φυσικά και οι εκδότες οι ίδιοι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες και έξοδα για να επιτυγχάνει ο θεσμός. Αλλά εδώ είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να έχουμε αποκλειστικά σχεδόν την επαφή συγγραφέα αναγνώστη, συγγραφέα βιβλιοφόλου κοινού, την άμεση. Υπάρχουν οι ομιλίες, υπάρχουν οι θεματικοί άξονες, οι συζητήσεις, τα debates, ας πούμε. Είναι ένα διαφορετικό κλίμα, είναι ένα φεστιβαλικό κλίμα, ένα κλίμα διαλόγου. Και το εμπορικό στοιχείο πραγματικά μπαίνει σε τελείως δεύτερη μοίρα.
Μάλιστα. Έτσι, βλέποντας και τα περσινές και τις περσινές διοργανώσεις, αλλά και τη φετινή, έχει κάνει την εντύπωση ότι η προσέγγιση είναι ότι η λογοτεχνία δεν είναι ένα μεμονωμένο πολιτιστικό αγαθό ή γεγονός, αλλά είναι ιδωμένη μέσα από την αλληλεπίδρασή της με την ιστορία, την κοινωνία, την πολιτική. Και αυτό φαίνεται από τις συναντήσεις, τις συζητήσεις, και έτσι δίνει την αίσθηση ενός φόρουμ, ενός ανοιχτού διαλόγου πάνω στα πράγματα.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό είναι. Και αυτό θέλει και κατά βάθος να δημιουργήσει, δηλαδή να δημιουργήσει ένα κλίμα στο οποίο εισέρχεται κανείς ως θεατής, ως αναγνώστης, συμμετέχει και βρίσκεται σε, θα τολμούσα να πω, σε μια νησίδα διαφορετικού λόγου που δεν θα τον συναντήσει εύκολα ούτε στη τηλεόραση, ούτε γενικότερα στο δημόσιο χώρο. Πηγαίνει κανείς εκεί και μπαίνει σε ένα κλίμα διαφορετικό. Οι συγγραφείς είναι οι πρωταγωνιστές και έχουν το λόγο, τον οποίο δεν τον έχουν συνήθως στο δημόσιο χώρο. Και αυτό δημιουργεί ένα πολύ ωραίο κλίμα. Ακούγονται ενδιαφέροντα πράγματα, γίνονται ωραίες συζητήσεις. Mm-hmm. Ο αναγνώστης, ο θεατής, νομίζω βγαίνει από εκεί πλουσιότερος. Και εν τέλει αυτό που δημιουργείται είναι μια κατάσταση όπου τι θέλουμε στο τέλος, στο τέλος της ημέρας που λένε, να διευρυνθεί και το αναγνωστικό κοινό. Το βιβλίο, ναι, το βιβλίο είναι ένα αγαθό το οποίο δεν είναι ούτε μόνο για φοβερούς διανοούμενους, είναι για όλους μας. Βιβλία υπάρχουν προφανώς για όλα τα γούστα και για όλες τις πιθανές επιθυμίες ενός αναγνώστη. Το βιβλίο καλύπτει όλους τους πιθανούς κοινωνικούς χώρους. Και αυτό θέλουμε να καταστεί σαφές, και ούτως ή άλλως, μπαίνοντας κανείς παίρνοντας το δρόμο της ανάγνωσης, σίγουρα κάπου σε ένα καλύτερο ξέφωτο θα βγει.
Πολύ ωραία το λέτε. Άρα λοιπόν αυτή η προσέγγιση μέσα από τη συζήτηση, τη συνέβρεση, γιατί έτσι καταλαβαίνω επίσης ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η διαζώσης επαφή, η συνέβρεση, ναι, ο διάλογος, είναι τρόποι τελικά στο να έρθει το κοινό πιο κοντά στο βιβλίο, να το αγαπήσει, να το δει διαφορετικά. Έχει φανεί αυτό από την πορεία, κύριε Πιμπλή, ότι έχουν ενθαρρυνθεί άνθρωποι να μπουν σε αυτό το μονοπάτι της ανάγνωσης, όπως το είπατε?
Νομίζω πως ναι, και σε κάθε περίπτωση έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Δηλαδή το ελληνικό αναγνωστικό κοινό είναι σαφώς μικρότερο από το αναγνωστικό κοινό των κεντροευρωπαϊκών χωρών, ας πούμε. Και έχει μεγάλη σημασία να καταβάλουμε προσπάθεια να διευρυνθεί. Δηλαδή αυτό θα έχει αντίκτυπο θετικό σε όλα τα κοινωνικά πεδία, σε όλες τις δραστηριότητες, από το γούστο και την ψυχαγωγία, ας πούμε, μέχρι
Συστά.
Και την οικονομία ακόμα.
Βέβαια, σαφώς, έχετε δίκιο. Εσείς θέλετε ρητά πάντως ως στόχο του φεστιβάλ την διεύρυνση της φιλαναγνωσίας, είναι από τους στόχους που λέτε έτσι?
Ότι όλες μας οι δράσεις πρέπει να κατατείνουν προς τα εκεί.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή, ναι, αυτός είναι ο τελικός στόχος. Δεν είναι να φτιάξει κανείς ένα πανηγύρι για το πανηγύρι, ας πούμε, δεν είναι αυτό. Είναι να φτιάξει κανείς ένα πλαίσιο στο οποίο πρώτα απ' όλα ο επισκέπτης θα αισθανθεί ότι ζει μια εμπειρία διαφορετική από αυτή που ζει στην καθημερινότητά του, ότι υπάρχει και κάτι άλλο από αυτό που μας περιβάλλει και που δεν είναι πάντα τόσο φωτεινό, και από την άλλη μεριά να του δείξουμε ότι υπάρχει αυτός ο δρόμος, ο δρόμος της ανάγνωσης. Νομίζω ότι όταν έρθει σε επαφή με τον κόσμο του βιβλίου, σίγουρα θα τον προσελκύσει.
Σαφώς είναι νησίδα, πέραν των άλλων όλων, η ανάγνωση είναι νησίδα. Είναι ένας τρόπος διαφυγής, με την καλή έννοια, πολλές φορές από τη βεβαρημένη έτσι, καθημερινότητα που ζούμε. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Και δίνει και άλλο ρυθμό στη ζωή η ανάγνωση. Δηλαδή ζούμε όλοι σε εντατικούς ρυθμούς. Ο βαθμός της προσοχής μας απέναντι στο οτιδήποτε όλο και μειώνεται σε χρόνο. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες, ξέρετε, για το ίντερνετ, πόσο κάθεσαι σε ένα site, κάτι δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ. Το βιβλίο έχει άλλους χρόνους.
Ναι.
Και ευτυχώς που έχει άλλους χρόνους. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που του δίνει τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητά του.
Έχετε δίκιο και πρέπει να το τονίσουμε αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή η καταιγιστική ρυθμή πληροφορίας και αυτή η απόσπαση προσοχής, ας πούμε, που έχει φτάνει σε αυτά τα σημεία που φτάνει, χρειάζεται αντίδοτο.
Βέβαια. Και νομίζω ότι πλέον υπάρχει κάτι άλλο, ακόμα και για τους ανθρώπους που τους αρέσει πολύ η ενημέρωση, ας πούμε, να μείνουμε στην ενημέρωση, στο δημοσιογραφικό κομμάτι. Αν θέλει στο σημερινό κόσμο να καταλάβει περισσότερα, που είναι ένας κόσμος αρκετά περίπλοκος και συνεχώς εξελισσόμενος, ιδίως λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, στο βιβλίο μπορεί να βρει πράγματα που θα τον πάνε παραπέρα από ότι αν διαβάζει. Μπορεί αφιερώνοντας εν τέλει το μισό ή το 1/10, θα έλεγα, του χρόνου που θα αφιέρωνε στο να διαβάσει 100 άρθρα τα οποία θα λένε περίπου το ίδιο πράγμα, αφιερώνοντας το 1/10 του χρόνου στο να διαβάσει ένα βιβλίο, θα μάθει για το ίδιο θέμα, θα μάθει σίγουρα πολύ περισσότερα.
Θα εμβαθύνει σίγουρα περισσότερο.
Θα εμβαθύνει, βέβαια.
Πάμε λίγο στην πόλη και πώς η πόλη αγκάλιασε και ζει το φεστιβάλ. Τη σχέση δηλαδή του φεστιβάλ με την τοπική κοινωνία, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν συνέργειες με βιβλιοθήκες, με βιβλιοπωλεία.
Ναι.
Άρα υπάρχει έτσι. Πώς έχει πάει μέχρι τώρα και αυτό και πώς έτσι.
Υπάρχει ενθουσιασμός και αυτό μας δίνει δύναμη να προχωράμε και να συνεχίζουμε έτσι με όλο και περισσότερο κέφι. Υπάρχει ενθουσιασμός από τον κόσμο, από την κοινωνία. Αρχικά ήταν μια έκπληξη, δεν περίμενε ο κόσμος ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε σε μια πόλη σαν τα Χανιά. Όμως έγινε, πραγματοποιήθηκε, το είδαν όλοι, ενθουσιάστηκαν και υπάρχει ομοθυμία δηλαδή για αυτή, και όχι μόνο ομοθυμία, υπάρχει και αγάπη και ενθουσιασμός.
Η τόπη που γίνεται, η χώρη, είναι πολύ σημαντική και αυτή, έτσι,
ναι,
είναι ιδιαίτερη.
Ναι, είναι είναι στο Ενετικό λιμάνι, δύο χώροι, δύο πέτρινα κτίρια μεγάλα, είναι βασικοί χώροι. Το ένα λέγεται Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, είναι ένα κτίριο μεγάλο, το οποίο είχε φτιαχτεί κάποτε, τα Χανιά είχαν επιλεγεί, όπως Καλαμάτα για το χορό ας πούμε, είχε επιλεγεί ως κέντρο αρχιτεκτονικής να γίνει με διεθνή χαρακτήρα, και οι ίδιοι αρχιτέκτονες φτιάξανε, αναπροσάρμοσαν ένα κτίριο παλαιό, πολύ ωραίο, μεγάλο, πέτρινο, και το κάνανε ένα εξαιρετικό χώρο εσωτερικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το δει κανείς. Εκεί είναι μία από τις δύο βασικές αίθουσες και το βιβλιοπωλείο του φεστιβάλ, και ακριβώς και πολύ κοντά, δίπλα, είναι το θέατρο Μίκης Θοδωράκης. Αυτό είναι το παλιό τελωνείο, επίσης πέτρινο, το οποίο έχει αναμορφωθεί και έχει μετατραπεί σε θέατρο σύγχρονο. Και ανάμεσα στα δύο κτίρια υπάρχει ένα πολύ ωραίο πλακόστρωτο που έχει στο βάθος καφέ, στο οποίο γίνονται και οι σχετικές συζητήσεις και ζυμώσεις στα διαλύματα του φεστιβάλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κλίμα δηλαδή. Εκεί και όλα αυτά μπροστά στη θάλασσα, στο Ενετικό λιμάνι. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Και έτσι όπως λέει και ο δήμαρχος, ενδεχομένως στο μέλλον, γιατί ξεκινάει και η και η ανάπλαση, μάλλον η συντήρηση και αναδιαμόρφωση των νεωρίων που είναι ακριβώς δίπλα, των παλιών ενετικών νεωρίων, μπορεί να επεκταθεί και σε αυτά στο μέλλον.
Καταπληκτικά, το ευχόμαστε. Ναι. Να δούμε λίγο τη φετινή διοργάνωση σιγά-σιγά. Κεντρικό θέμα, Ευρώπη, παρελθόν και μέλλον. Ναι. Ματιές στη λογοτεχνία, τον πολιτισμό και την πολιτική. Και μετά τις ευρωεκλογές, κύριε Πιμπλή, και την επιβεβαίωση της ακροδεξιάς τροφής, την οποία, πολλή κουβέντα είχε γίνει ήδη από πριν. Βέβαια. Μάλλον υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, για το θέμα και πολύ υλικό για συζήτηση.
Γι' αυτό αυτή η επιλογή αυτού του θέματος έγινε σε μεγάλο βαθμό και λόγω του ότι θα είχαν προηγηθεί οι ευρωεκλογές, το ξέραμε. Αυτή η επιλογή έγινε από τις αρχές του χρόνου και με το βλέμμα στις εξελίξεις. Νομίζω ότι η Ευρώπη είναι ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα. Όλοι αναρωτιόμαστε για το μέλλον της. Πρέπει να αναστοχαστούμε το παρελθόν της και πιο κατάλληλο από ένα φεστιβάλ βιβλίου να συζητήσει γι' αυτό. Παρόλο που σκεφτόμασταν όλη η ομάδα ότι ενδεχομένως ένα τέτοιο θέμα για βιβλίο, για φεστιβάλ βιβλίου, μπορεί να είναι ενδεχομένως λίγο βαρύ, γιατί πηγαίνει προς το δοκιμιακό λόγο. Mm-hmm. Εντούτοις, η επικαιρότητά του είναι τέτοια που μας βοηθάει να ξεπερνάμε κάθε τέτοιο σκεπτικό. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πλέον βιβλία και λογοτεχνικά περισσότερα από ό,τι θα περιμένει κανείς που αναφέρονται στο θέμα. Δηλαδή, αν θα δείτε και μπορεί να δει ο αναγνώστης αναλυτικά το πρόγραμμα, υπάρχουν πολλά βιβλία τα οποία έχουν αναφορά στην Ευρώπη, το παρελθόν της και το μέλλον της. Ας πούμε και ξένων συγγραφέων που θα έρθουν, όπως ο Βούλγαρος Γκοσποντίνοφ, ο οποίος πήρε το βραβείο Μπούκερ πέρυσι, στο χρονοκαταφύγιο του, όπως λέγεται το τελευταίο του βιβλίο, αναφορές στην Ευρώπη κάνει και στον πολιτισμό της και στη λογοτεχνία της μέσα από ένα μυθιστόρημα σε όλη την Ευρώπη. Και το ίδιο και ο Ολλανδός Φέιφερ, ο οποίος και αυτός έχει κάνει μεγάλη επιτυχία με ένα βιβλίο που ονομάζεται Grand Hotel Europa. Και μέσα από μια αρχικά ερωτική ιστορία μιλάει και για τα προβλήματα και τον ξεπεσμό επίσης της γυραιάς Ευρώπης μέσα από τον ξεπεσμό ενός ξενοδοχείου που φέρει το όνομά της. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά υπάρχουν και τα αντίστοιχα δοκίμια, όπως είναι του Λουκά Τσούκαλη, όπως είναι επίσης του Άντωνι Πάγκντεν, ο οποίος είναι καθηγητής στις ΗΠΑ και τώρα βγήκε βιβλίο του από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια που λέγεται «Η επιδίωξη της Ευρώπης». Θα έχουμε πολλά βιβλία γύρω από το θέμα αυτό και όχι μόνο δοκιμιακά αλλά και λογοτεχνικά. Mm-hmm. Βρίσκω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Μα ένα θέμα μπορεί να προσεγγιστεί με διάφορους τρόπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι αυτό το θέμα μόνο δοκιμιακά μπορεί να...
Ναι, βέβαια.
Οπότε, ναι, βεβαίως. Προχωρώντας, να δούμε και μια άλλη θεματική σημαντική φέτος, που φαίνεται να είναι τα 50 χρόνια, έτσι. Τα 50 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας και την τρίτη ελληνική δημοκρατία.
Ναι, τα 50 χρόνια. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητιέται όλη τη χρονιά γενικότερα στη χώρα με διάφορους τρόπους, δεν θα μπορούσε να λείπει. Εδώ έχουμε και την λογοτεχνική πλευρά. Θα μιλήσουν άνθρωποι όπως η Ρέα Γαλανάκη, ο Ανδρέας Αποστολίδης, ο Γιάννης Μπασκόζος, άνθρωποι που έχουν γράψει βιβλία που έχουν να κάνουν με το θέμα μεταπολίτευση τα πρώτα χρόνια, το κλίμα, η μετάβαση από τη δικτατορία στη μεταπολίτευση.
Εντάξει, ένα θέμα που έχει χυθεί πολύ μελάνι στα ελληνικά
γράμματα. Πολύ μελάνι, βέβαια. Και που αυτή τη στιγμή νομίζω ενδιαφέρει, γιατί είναι μια στιγμή που πάλι τα ξανασκεφτόμαστε, θα ξαναγραφτούν τα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι είναι πάντα για καλό, αλλά έτσι γίνεται ούτως ή άλλως. Δηλαδή κάθε γενιά προσθέτει τη δική της ματιά στο παρελθόν. Είτε από την άποψη της επιστήμης, είτε από την άποψη της λογοτεχνίας.
Βεβαίως. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτή η εκδήλωση για τις βιβλιοθήκες και τη δημοκρατία μου έκανε εντύπωση ως σχετισμός.
Ναι.
Βιβλιοθήκες και δημοκρατία, ενδιαφέρον.
Είναι ενδιαφέρον. Θα δούμε, οργανώνεται από την Ένωση Βιβλιοθηκονόμων Ελλάδος. Πολλές ακαδημαϊκές και δημοτικές βιβλιοθήκες της Κρήτης θα συμμετάσχουν. Οι βιβλιοθήκες είναι, δεν θέλω να προτρέξω, ούτε γνωρίζω τι ακριβώς θα υποθεί, αλλά η δική μου γνώμη, έτσι ως εξωτερικού παρατηρητή, είναι ότι οι βιβλιοθήκες βέβαια και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη δημοκρατία από πολλές απόψεις. Δηλαδή και αυτές διευρύνουν το αναγνωστικό κοινό και το ενδιαφέρον για το δημόσιο λόγο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, φέρνουν σε επαφή ανθρώπους όλων των κοινωνικών στρωμάτων με το βιβλίο. Παρέχουν τη δυνατότητα, την πρόσβαση δηλαδή στην ανάγνωση, χωρίς αναγκαστικά τη καταβολή μεγάλων ποσών για την αγορά βιβλίων. Επίσης, μέσα από την ανάγνωση, τις λέσχες που έχουν συχνά φέρνουν σε επαφή τον κόσμο των αναγνωστών, δημιουργούν ζυμώσεις. Νομίζω έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν οι βιβλιοθήκες στη δημοκρατία και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει επαρκώς και δεν το έχουμε επεξεργαστεί επαρκώς.
Βλέπω επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση αποτελεσμάτων σχετικό με αυτό που λέγαμε πριν για τη φιλαναγνωσία.
Ναι, ναι.
Το ζήτημα αυτό της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τις αναγνωστικές συνήθειες των νέων.
Ναι.
Άρα λοιπόν έχουμε και στοιχεία εδώ πέρα. Ενδιαφέρον και αυτό με την έννοια ότι είναι ένα φεστιβάλ που μαθαίνεις πολλά πράγματα και γύρω από το βιβλίο και την ανάγνωση.
Ακριβώς. Είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε από την αρχή, ειδικά με το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων, γιατί μας βοηθούν πάρα πολύ στην οργάνωση της προβολής μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων, δηλαδή, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι στενός μας συνεργάτης στον τομέα των social media. Και η παρουσία μας ως φεστιβάλ Χανίων στα κοινωνικά δίκτυα στην πραγματικότητα γίνεται μέσα από την αλληλοτροφοδότηση της ομάδας έργου και των φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και της καθηγητριάς τους Αναστασίας Γιανακοπούλου, η οποία είναι εξαιρετική. Και έχουμε ζυμωθεί μαζί. Έχουμε συνεργαστεί και παλιότερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα.
Είναι μια εξαιρετική ομάδα, ένα εξαιρετικό τμήμα.
Υπήρχε λοιπόν το υπέδαφος για πολλές συνεργασίες, βέβαια.
Ακριβώς. Και είναι πολύ δραστηροί. Φέτος οργάνωσαν και αυτή την έρευνα μέσα από ερωτηματολόγια και θα έχει, πιστεύω, πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και τις απαντήσεις. Οι νέοι τώρα, μιλάμε για μια γενιά η οποία μεγαλώνει με την οθόνη, με το κινητό. Το κινητό θεωρητικά αποσπά ώρες από πιθανή ανάγνωση βιβλίου. Εν τούτης, πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και αυτή η έρευνα νομίζω έχει να μας φωτίσει πολύ, να μας δείξει, να μας δώσει τη στοιχεία και να μας ανοίξει λίγο τα μάτια γύρω από το τι συμβαίνει.
Και ίσως βρεθούν και έτσι και οι τρόποι να προσεγγιστεί και αυτό το κοινό.
Ακριβώς.
Ναι. Και άλλα σημαντικά πράγματα βλέπω. Πολλά είναι, δεν θα τα πούμε όλα βέβαια. Έτσι ενδεικτικά θα ήθελα λίγο να αναφέρουμε κάποια πράγματα για το ζήτημα της μετάφρασης. Είστε και εσείς μεταφραστής.
Ναι, θα υπάρξει συζήτηση για τη μετάφραση ανάμεσα σε πολύ γνωστούς και πολύ σημαντικούς μεταφραστές. Δηλαδή είναι ο Κώστας Αθανασίου που μεταφράζει από τα Ισπανικά, η Κατερίνα Σκινά που μεταφράζει από τα αγγλικά. Ο David Connell που μεταφράζει από τα ελληνικά προς τα αγγλικά.
Και αυτό πολύ σημαντικό. Και η Κολαϊτή, η Ρίτα Κολαϊτή
που μεταφράζει από τα γαλλικά, είναι μεταφράσια της Άννη Ερνού που πήρε το Νόμπελ πριν κάνα δύο χρόνια. Δηλαδή θα γίνει πιστεύω μια πολύ ωραία κουβέντα και εκεί και σε αυτό το πεδίο. Επίσης να σας πω έτσι ένα νέο των τελευταίων ημερών. Θα υπάρξει για ο Πέτρος Μάρκαρης που θα είναι επίσης παρόν με το νέο του βιβλίο. Μάλλον το νέο του βιβλίο δεν θα έχει ακόμα κυκλοφορήσει, αλλά γιατί είναι να κυκλοφορήσει μέσα στον Ιούλιο, αλλά θα κυκλοφορήσουν 100 αντίτυπα τα οποία φτιάχνει ειδικά ο εκδοτικός τους 20 εκδόσεις κείμενα για το φεστιβάλ.
Για το φεστιβάλ, μάλιστα.
Αριθμημένα κείμενα με εξώφυλλο ειδικό. Δηλαδή δεν θα είναι το εξώφυλλο με το οποίο θα κυκλοφορήσει 10 μέρες μετά το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία.
Mm-hmm.
Ναι, είναι μια τιμητική, μια ενέργεια τιμής ας πούμε και των εκδόσεων κείμενα και του φεστιβάλ απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πραγματικά διαφημίσει τη χώρα.
Δεν το συζητώ. Ναι, Ισπανία, ναι. Ιταλία, δεν το συζητώ καθόλου.
Ναι.
Και μια και είπατε για τον Πέτρο Μάρκαρη, να πούμε και λίγο για κάποιες συνέργειες, γιατί εδώ πέρα είναι και το Φεστιβάλ ΛΕΑ, που είναι και εκείνος επίτιμος πρόεδρος του Φεστιβάλ ΛΕΑ.
Σωστά, είναι το Φεστιβάλ ΛΕΑ.
Και συνεργάζεστε πάρα πολύ και εξ αρχής, και εγώ το λέω έτσι και ως Ισπανόφωνη, παρατηρώ ότι με αυτή τη λογοτεχνία το Φεστιβάλ από την αρχή έχει έτσι, σχέση.
Ναι, είχαμε μια συνεργασία γιατί πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Δηλαδή το θέμα των συνεργασιών είναι πολύ σημαντικό. Σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να ανοιχτούμε και σε φεστιβάλ του εξωτερικού, να κάνουμε συνεργασίες. Με το ΛΕΑ ξεκινήσαμε από την πρώτη μέρα γιατί είναι και κοντά τα δύο φεστιβάλ και τα συγχρονίσαμε στις ημερομηνίες. Και με αυτόν τον τρόπο οι συγγραφείς που έρχονται για το ΛΕΑ μπορούν να πηγαίνουν και αλλού, δηλαδή μες στην Ελλάδα. Αυτό είναι έτσι μια ιδιαίτερη νότα. Μπορούν να έρθουν στην Κρήτη να κάνουν παρουσιάσεις.
Μα πάνε στο ΛΕΑ, πάνε και στη Λευκάδα, πάνε και στη Χαλκίδα. Έχουν έτσι τέτοια δραστηριότητα, βεβαίως.
Έχουν τέτοια δραστηριότητα. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα. Με την ευκαιρία να πω ότι η Λένα Ματσιόρη που είναι υπεύθυνη προγράμματος είναι και στο ΛΕΑ, συνεργάτηδα της Αντριάννα Μαρτίνες που είναι οργανώτρια του ΛΕΑ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι προϊόντα συλλογικής δουλειάς. Θέλω να αναφέρω ονομαστικά τους ανθρώπους που δουλεύουν γιατί είναι μια μικρή ομάδα η οποία δουλεύει σκληρά και έχουμε ξανασυνεργαστεί με τους περισσότερους και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είπα ήδη τη Λένα Ματσιόρη, είναι ο Βασίλης Κιμούλης, είναι η Κυριακή Μπεϊόγλου, είναι ο Λευτέρης Μπλέτσας τεχνικός, είναι η Αναστασία Γιανακοπούλου, είναι μια ομάδα ανθρώπων, είναι η Ζωή Γεωργούλα, που δουλεύει, είναι μια ομάδα που δουλεύει πραγματικά πολύ σκληρά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
Βέβαια. Και φαντάζομαι αυτή τη στιγμή δουλεύετε και με πολύ εντατικούς ρυθμούς γιατί το έχετε μπροστά σας. Τέλος. Ναι. Δύο κουβέντες για τα πρόσωπα και τους καλεσμένους. Να δούμε κάποιες από τις μορφές, τις λογοτεχνικές, του δοκιμίου, τους διανοούμενους που θα επισκεφθούν φέτος το Φεστιβάλ Χανίων.
Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι έγινε μια προσπάθεια να διευρυνθεί ο διεθνής χαρακτήρας. Είχαμε την πρώτη χρονιά, αν δεν απατώμε, 8 ξένους συγγραφείς. Τη δεύτερη είχαμε 12 και τώρα έχουμε πάει στους 24. Είναι σημαντική συγγραφή από 17 χώρες αν δεν απατώμε. Μπορούμε να πούμε μερικού.
Κάποιες από τις παρουσίες να αναφέρουμε, δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε όλες ούτως ή άλλως.
Σωστά, σωστά. Είπαμε ήδη για τον Κοσποντίνοφ και το Φέιφερ. Είναι η Μαριάννα Ενρίκες. Είναι, για να αναφέρουμε και τους Ισπανόφωνους, η Γκουαδελούπε Νέτελ, η Πιλαρ Τένα, ο Σαντιάγο Ρονκαλιόλο, ο Κάρλος Φονσέκα, είναι ο Χουάν Κρούς, ο οποίος είναι και συγγραφέας και δημοσιογράφος στην El País. Είναι λοιπόν...
Όντως πολύ ισπανόφωνοι, ήδη.
Ήδη, τώρα είπα τους ισπανόφωνους, αλλά είναι πολλοί ακόμα. Είναι η Σεμάντενη από την Ελβετία, την Γερμανία Επίσης η Κινσόρ, είναι ο Στέφανος Τραχανάς, είναι ο Άγγελος Χανιώτης.
Είπατε τη Ρία Γαλανάκη, βεβαίως.
Βέβαια, είναι πραγματικά πολλοί κόσμος. Είπαμε τον Πέτρο Μάρκαρη. Μπορεί να πει κανείς είναι πάρα πολύ. Είναι ο Τεύκλος Μιχαηλίδης, είναι ο Γιάννης Παλαβός, είναι, είπαμε, τη Ρέα Γαλανάκη. Θα γίνει επίσης ένα...
Α, Ελένα Διβάνη, ξεχάσαμε την κυρία Διβάνη.
Ελένα Διβάνη, ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης, ο Γιάννης Πιουρτσάκης. Είναι πολλής κόσμος πραγματικά. Ο Μιχάλης Μαλανδράκης, ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης με τους δοσύλλογους.
Βεβαίως,
που έχει μεγάλη
σωστά,
επιτυχία.
Σωστά, ναι.
Η Σοφία Νικολαίδου, η Ιωάννα Μπουραζοπούλου. Επίσης θα γίνει μια ωραία εκδήλωση για τον Τσεβάτ Τσαπάν. Αυτός είναι ποιητής ετών 90, ο οποίος είναι Τούρκος, απόγονος τουρκοκριτικών. Και θα γίνει μια πολύ ωραία εκδήλωση. Θα ενδεχομένως να έρθει ο ίδιος, αν όχι θα είναι σίγουρα οι κόρες του. Έχουμε, τι να πω, είναι κάπου 100 συγγραφείς συνολικά, ίσως και παραπάνω.
Γιορτή κανονική στα Χανιά, λοιπόν.
Γιορτή κανονική.
Ναι. Πολύ ωραία. Γιορτή κανονική. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Ούτως ή άλλως, ολόκληρο το πρόγραμμα μπορεί κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, Χανιά Book Festival, και να δει αναλυτικότατα. Και εμείς από το Earth News κάνουμε δημοσίευσεις σχετικά και πάρα πολλά άλλα, βέβαια, έτσι, πολύ αλιστότοπη και έντυπα. Μπορεί να δει κάποιο αναλυτικά το φεστιβάλ.
Ναι, βέβαια. Δεν είπα το Ματία Σενάρ, ο οποίο είναι Γάλλο συγγραφέα, βραβευμένος με Γκονκούρ, που βγάζει καινούριο βιβλίο τώρα σε εκδόσεις Στερέωμα. Πολύς κόσμος, πραγματικά, ναι. Πολύς κόσμος και πιστεύω έτσι ενδιαφέρουσες πολύ παρουσίες.
Και φαντάζομαι και συζητήσεις. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία, κύριε Πιμπλή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στο φεστιβάλ και να είστε καλά και να γίνει αυτό που θέλετε. Να γίνει ένας θεσμός, να γίνει ένα σημείο συνάντησης, συνέβρεσης, διαλόγου και... να προωθεί τη φιλαναγνωσία, έτσι ακριβώς όπως το θέσατε.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είμαστε καλά.
Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ. Το φως του ήλιου θα ραγίσει και εσύ θα τρέχεις προς τα δω. Το φως του ήλιου θα ραγίσει κι εσύ θα τρέχεις προς τα εδώ. Ένα σκορπάτο με το πόσου σου, τρίση βροχή στον ουρανό και τον τωρέα πρόσωπό σου απ' το φεγγάρι πιο χλωμό και τον τωρέα πρόσωπό σου. Κι όταν θα σμίξουν οι καρδιές μας, όλα θα λάμψουν αλλιώς και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός. Και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός. Thank you.
να φέρνει ανατολή. Ξεπήρε κάποτε τη δύση, σε ξαναφέρνει ανατολή.
Σε πήρε κάποτε η δύση.